Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Pardubice a v dnešní radioporadně budeme řešit trošičku vážnější téma, ale třeba vám přineseme poznatky, které ovlivní váš život. Z pardubické nemocnice k nám přišla paní doktorka Markéta Fialová. Dobrý den.
Dobrý den.
A my se budeme bavit o alkoholu o alkoholismu. Alkohol je vůbec obecně v Čechách u nás velmi společensky tolerovaná droga. Jak vy to vlastně vnímáte?
No, já bych řekla, že to je pravda, že já bych začala asi otázkou na vás, kdy poprvé mám jako taťka nebo mamka dali cucnout piva.
No, cucnout piva, to mi snad bylo 5 let, myslím si, že no, jsme tak, byla zabíjačka, tak
myslím,
se dávalo k tomu.
Je to tak jako, jako Češi všeobecně nevnímají pivo jako alkohol, je to přeci jenom národní nápoj, takže jsou na to jako náležitě pyšní a tak podle mě je to problém, protože když si tak jako zrekapitulujete, jak probíhá třeba náš rodinný život, při jakých příležitostech prostě lidi konzumují, jestli konzumují i během dne, tak přeci jenom jako ten alkohol tam přítomný je. Není to tak, že by jsme konzumovali jenom vyloženě prostě při nějakých jako opravdu jako speciálních příležitostech.
Na druhou stranu já se pamatuju, že moje babička za postelí vždycky měla lahev třešňovice a že tím začínala den. Rozhodně to alkoholička nebyla. Jo. Takže jak se vlastně zorientovat v tom světě alkoholu?
Máte pravdu. Já jsem, ještě než jsem sem šla, tak jsem s kolegyní nějak tak jako probírala ty vaše body, co jsem dostala předem, a právě, že kolegyně říkala, dej si pozor na to, že určitě padne otázka na to, že viděla jsem někde nějaký pořad a pan profesor Pirk, známý kardiochirurg, doporučoval 2 skleničky červeného vína denně a tak jako říkala, že jí to trošku jako zlobilo, že když to tak říkal. Takže babička určitě alkoholička nebyla. Myslím, že pokud prostě je to opravdu tak, že to je jedna slivka nebo jedna odlivka denně, prostě tak je to ještě v rámci nějaké tolerance, ale na druhou stranu je řada lidí, kteří denně konzumují alkohol a kterým to doteď jako dosud nikdo neřekl. Nebyli v poradně, nebyli u praktického lékaře, neví, jaké mají třeba hodnoty jaterních enzymů a tak dále. A je to jenom o tom, že prostě zvládají své zaměstnání, zvládají rodinu, zvládají koníčky. A možná my už jako odborníci bychom to viděli jako problematický pití, ale ještě prostě to je takový jako, že je to vybalancovatelné. Na druhou stranu nikdo neví, kde, jak říkal Nohavica v tom známém filmu, jak ten kopec má vysoký, takže nikdo neví, kdy se dostane do situace, že kdy se mu to přehoupne prostě. Už to bude nějaké škodlivé užívání, kdy prostě bude mít nějaké ať už tělesné nebo psychické problémy a tou příčinou ten alkohol bude.
Tam je asi velice tenká hranice, ale když si tak dáme večer pivo s přáteli, druhý den skleničku vína k obědu, potom třeba je nějaký rodinný oběd, někdo k tomu má dispozice, někdo ne. Co je pro nás pro samotné signál, že už to možná trošičku přeháníme a že bychom se měli dát nějakou brzdu?
Existuje takový dotazník, jako, který si můžete vyhodnotit sama, a tam je právě jako jak poznat problémový pití. Tam jsou otázky, jak často konzumujete, během toho té jedné konzumace, kolik jakýchkoliv alkoholických nápojů vypijete a jestli během té konzumace vždycky dojde jakoby na ty 4 nápoje, jak často to bývá během měsíce třeba. Jo? A tam je, že třeba co už naskorujete prostě za rizikové pití, je, že 2 až 4krát měsíčně, to znamená jednou týdně, asi 5 alkoholických nápojů během jedné konzumace a už jste riziková. Jinak, co se týče, prostě odborníci to vyjádřili, že pro muže je rizikové každý den 60 gramů alkoholu, což jsou 3 piva, 12ky, a pro ženu je to 40 gramů čistého alkoholu, což jsou 2 vína, 2 piva a tak, jo, takže za den. Takže teď si každý může prostě zhodnotit tak jako jestli tam ten, je to rizikové pití nebo to není rizikové pití. Pokud to je každý den, tak už bychom se nad tím měli zamyslet. Jo, asi tak.
Jak vzniká taková závislost? Je tedy u někoho větší pravděpodobnost, že se stane alkoholikem?
Jo, myslím, že bychom o tom mohli mluvit, jakože pravděpodobnost určitě větší je. Hrajou v tom, neví se to přesně, hrajou v tom nějaký dědičný vlivy roli, hrajou v tom vlivy prostředí roli. Zkoumají se genetické faktory a opravdu v poradně třeba lze vysledovat, řekněme, nebo prostě jsou tam různí lidé, kteří prostě, když se jich zeptáte na to, jak to bylo v rodině, jestli táta pil, maminka jestli konzumovala, babička, děda, tak je to tak, že vidíte třeba takovou tu tenkou červenou linii, že tam prarodiče, rodiče, někdy i potom, jako když mají sami děti, takže tam nějaký rizika jsou. Jo, takže pokud prostě bych měla přemýšlet o tom sama za sebe, jestli si mám na to hledávat pozor, tak bych přemýšlela o tom, jak to bylo v mojí rodině, co jsem se v té rodině naučila, jak prostě bylo v té rodině k tomu alkoholu přistupováno, jestli to prostě je na pořadu dne a jsme tolerantní, vůbec jako to nebereme nějak, jako že by to bylo něco špatného, tak určitě ty děti se to naučí, jakože nevidějí na tom žádný riziko. Jo? A myslím, že to jako tam by měla být ta cesta toho nějaký výchovy těch dětí k tomu, jako jestli je to problém nebo není to problém, je to škodlivé, není to škodlivé. Pokud to budeme vnímat tak, že prostě si dáme jako v obědu pivo, tak je jasný, že ty děti budou mít pocit, že jako na tom není nic špatného.
My také jedeme dál v naší radioporadně Českého rozhlasu Pardubice. O závislosti na alkoholu se povídáme s paní doktorkou Markétou Fialovou. My už jsme tady říkali, že ty závislosti můžeme otestovat nějakým testem, ale během písničky jsme tady také mluvili o nějakých kritériích závislosti. Takže čeho si máme všímat? Jak poznáme, že už máme problém, který je potřeba řešit s odborníkem?
No. Tak já vždycky, když přijde nový jako klient nebo pacient do poradny, tak většinou to bývá člověk, který není úplně přesvědčený o tom, že by byl závislej a hodně diskutujeme to, kdo ho jako donutil do té poradny jít. Někdy ty lidi přicházejí sami s tím, že už cítí, že něco není v pořádku. Někteří přicházejí, protože prostě to od nich rodina chce. A když teda nejsou úplně jako přesvědčený a tak probíráme, vždycky jim jako řeknu, že asi zhruba 5 bodů, že to jsou kritéria závislosti a probíráme, jestli některý ty body splňují nebo ne. Jedním z těch bodů je bažení. To znamená, to je takový ten pocit, jakože když občas během dne si vzpomenete, že byste si teď, jako je ta chvíle, kdybych si dala skleničku, nebo si vzpomenete na to, že možná jste nějak ve stresu a že tak, jak se říká, jako dej si panáka, že možná by to pomohlo. Tak to je nějaký takový nutkání, jako se napít. Druhý bod je ztráta kontroly, což znamená to, že když prostě jdete někam s přáteli, nepromýšlíte nějak zásadně asi, jako kolik budete konzumovat, ale nějak se vám to vymkne z rukou a pak najednou zjistíte, že vlastně jako těch nápojů bylo daleko víc, než obvykle pijete, že nějak jako pod kontrolou to nemýváte. A někdy třeba ty pacienti sami říkají, já jsem šel na 2 piva, ale pak se ukázalo, že jsem jich měl 5, jo? Potom je to nárůst tolerance, to znamená takový to, jako že jsme se vytrénovali, že zkrátka, ty 2 piva už na mě nepůsobí tak jako dřív. Po 2 pivech jsem dřív byl takový možná trošku jako už veselější, cítil jsem to odbourávání těch zábran, nebo jsem byl víc utahaný a teďka už prostě mě to nic nedělá. To je nárůst tolerance. Pak tam je to, že tou konzumací já začínám zanedbávat něco jiného, co mě třeba dřív bavilo. Nějaké činnosti, které mě dřív záliby, koníčky, které mě dřív přinášely potěšení, tak já už teďka na to jako tolik nemyslím, nevěnuju se tomu, současně prostě zanedbávám rodinný vztahy, zanedbávám práci, pracovní povinnosti a tak. A to už myslím, že jsme u 6. kritéria. 6. kritérium je, že pokračuju v tom pití, když vím, že prostě to má nějaký důsledky negativní, zdravotní, sociální, pracovní, tak dále. Takže tam, když se někde ten klient najde, tak už mluvíme o tom, jestli Kritérium je prostě podle klasifikace, kterou používáme psychiatrickou, tak je 4 ze 6, ale pokud už se najde v pár bodech, tak už jako mluvíme o tom, čím to teda je, jestli to jde nějak ovlivnit. Pokud ty lidi třeba si pořád myslí, že ještě to není tak hrozné, tak někdy uděláme takovou dohodu, že zkusí měsíc vůbec nekonzumovat a zkusí si zaznamenávat nějak svoje pocity, dojmy, jestli opravdu to měsíc vydržel a nebyl s tím žádný problém, nebo konzumoval, při jakých příležitostech, dokázal si to někdy odepřít, dokázal prostě si říct, a tak já prostě dneska to není úplně nutný, nepotřebuju to. Jo, tak asi tak.
Mě by docela zajímalo, co se právě týká té měsíční abstinence. Jestli to není málo, já jsem v nějakém pořadu četla, že je nejlépe taková 3měsíční
opravdu na test. Málo to je, ale jako po těch 3 měsících myslím, že ten člověk už si ani nevzpomene na to, že někde v nějaký poradně byl. Takže myslím, že ten měsíc je nějaký kompromis k nějaký zkoušce. Jo?
Otestovat to nejhorší.
Jo. Někdy se snažíme o to, že většinou těm klientům nabízím, že třeba po 2 týdnech přijde, zhodnotí nějak tu svoji situaci, jestli se mu to daří, nedaří se mu to. Cítí, že už teda přišel na to, že je tam nějaký problém. Pak jim taky radím, že se mají zeptat svého okolí, zeptat se manželky, partnera. Jestli jim to vadí, nebo se jich ptám, řekl vám někdy někdo, že jako víc konzumujete, že byste s tím měli něco dělat, a někdy řeknou, jo, mě jsem poslala manželka, nějaký to začíná vadit. Já nevím, mně přijde normální, že piju svých 5 piv jako každý den.
Co potom takového pacienta čeká, když už se teda shodnete na tom, že je tam nějaká závislost?
Jo. Tam asi záleží na tom, jak to ten lékař hodnotí. To znamená, že a ještě asi záleží hodně na tom, jakým způsobem se k nám ten klient dostane. To znamená, že teď, co jsem říkala, ten případ, tak to je, že se sami objednají a tam potom, když podle toho, jak to ten doktor vyhodnotí, někdy ty lidi už chodí s tím, že si o tom něco studovali, že si myslí, že nějaký problém mají, že by rádi se o tom nějak poradili, že by rádi vyzkoušeli, nastudují si i nějakou třeba léčbu v tom smyslu, že existuje, říká se tomu averzivní terapie, to znamená to, že ti lidi pravidelně chodí užívat lék, který se jmenuje disulfiram nebo antabus, možná to někteří znají, ale tam je potřeba udělat takovou jako přípravnou fázi za hospitalizace, kdy ti lidé pravidelně užívají ten antabus a potom si udělají takový test s tím, že během toho, co užívají ten antabus, tak si vypijou svůj oblíbený alkohol a pak mají negativní reakci na to s takovým jako výrazným doprovodem, jim špatně od žaludku, mají vysoký tlak, nevolnost, motá se jim hlava, zčervená a tak. A měli by si zažít, jako, co mě to udělá, když já skonzumuju tenhle lék s tím alkoholem. A mělo by to sloužit tak jako opravdu jako takový strašák trochu a příště by to mělo posloužit k tomu, že já si rozmyslím, jestli, když užívám tenhle lék, budu pít, nebudu pít, pomůže mě to k tomu, že teda mě to zabrzdí. Jo, to je jedna varianta. Druhá varianta je čistě jenom docházka, nějaká pravidelnější do poradny s tím, že se snažím sám nějak změnit svůj životní styl, změnit svoje návyky a do toho zakomponovat to, že teda nebudu konzumovat. A třetí varianta je vyloženě protizávislostní léčení v léčebně nebo na oddělení pro návykové nemoci. Takže tak. A to opravdu závisí na tom, v jakém stádiu závislosti se ten člověk nachází, jestli je na začátku, kdy třeba není tam žádný somatický poškození, tedy tělesný, nejsou tam žádný jako vyloženě psychický poruchy, ale je tam třeba jenom ta ztráta kontroly, to znamená, nedokážu si to odepřít, tak zkusit pracovat na tom, na té motivaci a na tom, jestli jsem schopný nějak změnit svoje návyky, svůj režim a tak. A nebo jestli už je to tak, že opravdu jsou s tím alkoholem jako poškozený nějaký moje, ať už tělesní funkce, ať už psychický funkce, nebo to má nějaký důsledky na to, že jsem přišel o práci, přicházím o rodinu. To je hrozně důležitý. Jo? A v tu chvíli si myslím, že už prostě je čas na to i přemýšlet o tom, ústavním léčení.
O závislosti na alkoholu si v Českém rozhlase Pardubice povídáme s paní doktorkou Markétou Fialovou. Už nemáme příliš času, to téma je velmi, velmi široké. Mohli bychom se tady asi o tom povídat celou hodinu. Ale paní doktorko, jak se máme postavit my, kteří závislí nejsme, k tomu, když v našem okolí, blízkém okolí se objeví člověk, na kterém nám záleží a je závislý na alkoholu? Jak mu pomoct? Co s tím?
To je hrozně komplikovaný v tom smyslu, že tohle nebo takovéhle jako dotazy řešíme poměrně často v té poradně a většinou právě přichází ať už rodiče nebo partneři, chtějí nějakou radu. Žádná univerzální rada neexistuje. Existuje pouze to, že vy jako tomu člověku můžete říct svůj názor s tím, že máte pocit, že něco je špatně, že zkrátka máte pocit, že už to přináší tomu člověku nějaký problémy a že jste ochotní mu pomoct. Jo? Ale právě to je na tomto zrádný, že prostě závislost na alkoholu se dá léčit jenom v případě, že ten člověk je motivovaný. Jo? A když není motivovaný, tak s ním nic nezmůžeme. Často se stává, že nějakým způsobem se pacienti dostávají k nám na psychiatrické oddělení s tím, že teda víme, že jsou závislí, víme, že už ta závislost je taková, že mají odvykací příznaky, když prostě přeruší to pití, což mimochodem teda jsem zapomněla u těch kritérií závislosti, tak na 100% si můžeme být jistí, že člověk je závislý, když má odvykací příznaky od alkoholu. A ty vypadají tak, že prostě večer ještě pijete, ráno už nepijete, protože střízlivíte, začnete se potit, třást, jste červení, někdy vám je špatně od žaludku a tak, tak pak už to znamená, že teda jste závislí. A když prostě ten odvykací stav se trochu rozjede, nechá se to tak 2 dny, budete konzumovat, tak se dostanete do takového jako nepříjemného stavu, kdy jste i můžete být ohrožený na životě tím, že dostanete třeba epileptický záchvat, pak se dostávají k nám právě na psychiatrické oddělení. Většinou souhlasí s tím, že tam zůstanou, protože jim není moc dobře a my jim pomůžeme, dáme jim nějaké léky proti těm odvykacím příznakům, takže ten tělesný stav se zlepší a snažíme se je motivovat k léčbě, snažíme se jim vysvětlit, že teda jednak ten stav, který je přived do nemocnice, že to souvisí s tím, že přerušili pití alkoholu, že většinou jako zjistíme nějaké i sociální důsledky, že přišli o práci. Rodina referuje o tom, že ty lidi jako konzumují zvýšeně a tak snažíme se jim vysvětlit, že to nějak s tím souvisí. Část pacientů řekne, ano, já vím, že mám problém a jsou ochotní na tom dál pracovat. Někteří nabydou takový jako falešní jistoty, že to zvládnou ambulantně, takže třeba souhlasí s docházkou ambulantní do poradny a někteří naprosto jako popřou a vytěsní ten problém. Takže jak většinou ta rada pro ty rodinné příslušníky není jednoduchá. Většinou je taková, že někdy mají dát prostě tomu dotyčnému ultimátum. Pokud s tím nezačneš něco dělat, já už tohle to nemůžu dál snášet, prostě buď rozejdeme se, něco takového. Pokud jsou to rodiče a děti, často radím rodičům, aby vůbec jako nesponzorovali ať už jakýkoliv návykový látky, aby prostě svým dětem nabídli jídlo, možná teplou postel, ale rozhodně, aby nesponzorovali finančně prostě nákup návykových látek. A mělo by to být prostě nabídka. Jestli chceš, já ti pomůžu se léčit, pomůžu ti prostě, odvezu tě do léčebny, pomůžu ti prostě v tomhle smyslu. Nemělo by to být teda konfrontační, protože řadu lidí to odradí.
To znamená, že kdybych teoreticky zjistila, že u mě v rodině někdo takový je, můžu i já přijít do vaší ambulance, nebo musí přímo ten pacient?
Vy přijít můžete, ale moc to nic nezmění. Jo? Takže můžete zavolat s tím, že se chcete třeba poradit, že chcete zjistit podmínky třeba, za jakých ten člověk může přijít a tak. Ta poradna funguje tak, že prostě je to na objednání a většinou chceme, aby volali přímo ti závislí, aby se objednávali přímo ti klienti, aby jsme věděli, že skutečně jsou motivovaní k tomu a minimálně jako k tomu pohovoru. Někdy se stává, že je objedná rodina nebo že prostě přicházejí s tím, že jim to řekl zaměstnavatel například, ale pak je tam takový trochu odstup. Jakože oni jsou jako dobře, přišel jsem sem, mám tu čárku pro to svoje okolí, ale nějak jako moc to měnit nechci. To je potom takový, že to je jako jednou, dvakrát se setkáme, prohovoříme to, já se snažím mu říct nějaký ten můj pohled, většinou ten klient není úplně přesvědčený, takže nějak se z toho vyváže z té docházky. Asi tak. Tak nevím, jestli to posloužilo jako dobrá rada.
My jsme tady spíše některá témata spíše naťukli. Já si myslím, posluchači, pokud budete se této problematice chtít více věnovat a máte v okolí takového člověka, že už si správné cesty najdete. Paní doktorko, já vám děkuju za návštěvu a za dobré rady v naší radioporadně a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
Já taky děkuju, nashledanou.